Já, ég skil.
Lærðu, já, hvað þarf að segja?
Já, þau giftu sig þarna.
Já.
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 Já, sleppti ég því?
Nei, það held ég ekki.
Nei.
Lærðu þessa sögu af Guðríði?
Já, ég hef ekki lært það neinum öðrum.
Neinum
öðrum. Ég hef aldrei nokkuð síðan þetta bara þegar.
Svo öll já. Þessi ævintýr sem að þú hefur verið að segja eru frá Guðríði?
Já, öllu sem er.
Og auk þess að hún sögu af Kísu Konstóttur?
Já, já, líka já. Allar. Já. Ég kann ekki sögu þetta nokkuð annan að
hana.
Nei, já, já. Það sagði aldrei neitt, ég hef skil neinað sem sögtu.
Nei.
Ég man ekki verið hvernig sangu, þá var hvort það var hvað fyrir að sangu með eitthvað svo leiðis. Hún var fengið til að segja sögur.
Já.
Og þá var tómur fyllandi fyrir sangunum. Þá var heldig hvernig fyrir að sangu með eitthvað svo leiðis.
Veistu nokkuð hvað að leita þessi kona dó?
Já, ég man
ekki. Nei, ekki nákvæmlega.
Nákvæmlega, hún Nei. Lifði lengi.
Já.
Já, hún var gömul.
Hún var gömul,
já. Já, mjög gömul.
Já.
Svo hún hefur náð að segja öllum krökkum, Hólmfríðar.
Hólmfríðar sögu, já.
Já, ég, það held ég, hafa verið, eða flest fætt.
Já.
Já, þegar að...
Svo sem...
Já, já.
Ég hefur maður að segja þess.
Er það nú kannski betra sko í aðeins allt um